Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Vispārējo latviešu dziesmu un 17. deju svētku, kas notiks 2023. gadā, koru lielkoncerta mākslinieciskās koncepcijas konkursā uzvarējuši izstrādātā piedāvājuma Tīrums dziesmu ceļš autori, kas nodrošinās dziesmu svētku tradīcijas 150. Gadskārtas koru lielkoncerta sagatavošanu un īstenošanu. Radošo grupu veido mākslinieciskie vadītāji Ārijs Šķepasts un Kaspars Ādamsons, režisors Juris Jonelis, scenogrāfs Ivars Mailītis un dramaturgs Matīs Gricmanis. Lai noskaidrotu, kāda ir koru lielkoncerta ideja, sazinājāmies ar vienu no koncepcijas autoriem, diriģentu un komponistu Āriju Šķepastu.
Mēs gribam iesvēt jaunajā arhitektūras brīnumā, kas ir dziesmu svētku estrāda, jaunu garu, jaunu dziedāšanas sajūtu, jo šādas celtnes jau līdz šim nav bijusi. Tā vieta ir saglabājusies, bet pats estrāda ir pārbūvēta no apakšas pat augšai. Mūsu ideja bija parādīt to, ka tautas dziesma ir pamats, uz kā mēs uzbūvējām šos svētkus, uz kā atradām arī valstis, kas idejas piepildīja. Pirmajā sadaļā redzam tautas mūzikas apdars, otrajā sadaļā mēs redzam orģinālu mūziku, kurā lielu tiesu arī dzen jau saklausāms latviešu tautas dziesmu intonācijas vai citāti pat. Un tad mēs virzītos jau tālāk nākotnes sadaļā, kas ir mūsdienu komponisti, kas mūs virzīs nākotnes vīzijā. Tā ir tā kā jauna bērna piedzimšana mums. Neviens pasākums vēl tur nav noticis. Pati estrāde līdz tādam pabeigtības elementam jau vēl pat nav nokļuvusi, bet tuvu tam jau atrodas.
Uzvarētāju radītajā mākslinieciskajā koncepcijā ar nosaukumu Tīrums dziesmu ceļš izcēlts tikuma jēdziens, ar kuru saprasta drosme meklēt jaunus apvāršņus. Kā norāda autori, iecerēts, ka dziesma kalns taps par tīrumu, kurā nav iemītu taku tikai vagu simetriskie rūtojumi, bet cilvēks sanāks tīrumā uz dziesmu sēju. Radio Skonto dienasziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.